Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Diki Budiman, PhD Researcher on Global Health Security and Pandemic di Universitas Griffith. Selamat siang, Dr. Diki Budiman.
Selamat siang, menjelang sore, Ibu Sri.
Terima kasih Bapak atas ralatnya. Waduh Bapak, sudah lama sekali saya ingin tatap muka dengan Dr. Diki Budiman, tetapi baru kali ini tercapai.
Terima kasih.
Bapak, karena waktu kami sangat terbatas, jadi saya akan langsung saja bahwa untuk siang hari ini, saya ingin atau kami mohon untuk Dr. Diki menjelaskan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa varian baru dari COVID-19 ini telah muncul, yaitu varian Omicron itu. Yeah. Nah, Bapak, secara ringkas, apa bedanya antara varian Omicron dan varian Delta itu?
Secara ringkas, ini adalah satu virus yang sebetulnya meskipun dari satu keturunan, tapi memiliki karakter yang sedikit berbeda. Ya. Saya sampaikan sedikit berbeda karena kita belum tahu banyak tentang Omicron ini. Salah satu yang membedakannya adalah bahwa Omicron ini memiliki mutasi yang lebih banyak daripada Delta di kulitnya, ya di spike proteinnya. Sehingga si Omicron ini bisa berpotensi lebih mengurangi efektivitas dari vaksin. Satu, itu potensi ya. Kedua, bahwa data terakhir menunjukkan bahwa dia bisa 3 kali lebih membuat seseorang itu lebih mudah terinfeksi meskipun dia sudah pernah sakit. Terutama kalau dia belum divaksinasi meskipun sudah terinfeksi. Nah, sejauh ini itu yang membedakan dan yang paling membuat dunia ini khawatir dan juga menjadikan Omicron ini dalam variant of concern atau varian yang harus diwaspadai lah begitu, itu adalah karena kecepatannya dalam menginfeksi dan menyebar. Dan untuk diketahui secara epidemiologi, satu varian yang lebih cepat menular, lebih cepat menginfeksi, itu jauh lebih serius daripada yang mematikan atau parah. Karena dia akan membuat jumlah orang parah lebih banyak, orang meninggal lebih banyak. Karena orang sakitnya lebih banyak gitu. Jadi ini yang membuat kita harus sangat berhati-hati dengan Omicron ini. Sembari tentu sekali lagi harus menunggu data-data selanjutnya, Bu Sri, dari Afrika Selatan atau negara-negara yang melakukan riset.
Bapak, ini saya akan mundur sejenak itu, Bapak. Kalau saya lihat ini, saya baru mendapatkan data, kalau kita lihat kematian ya, dari seluruh dunia itu ini tidak membedakan varian mana ini, Bapak.
Baik.
Bahwa itu ada 5.270.662 kira-kira iya. Dan Australia sendiri itu 2.056. Indonesia itu 143.867. Ini di update beberapa hari yang lampau itu, Bapak. Nah, sekarang saya lupa dokter siapa dokter Indonesia itu yang mengatakan bahwa kalau kita lihat kematian itu, misalnya persentase kematian strain COVID itu katanya 97-98% itu orang kalau terkena akan sembuh begitu. Itu lain dengan MERS dan sebagainya. Nah, berarti kan ini tidak begitu berbahaya kan Bapak? Ya, bahaya, tapi bahayanya itu lebih berkurang daripada kalau misalkan seperti MERS dan sebagainya itu. Jadi, mengapa varian terutama Omicron ini menjadi jadi semakin mencuat begitu Bapak?
Ya, pertama harus difahami ya bahwa COVID-19 ini, jadi apapun variannya, virusnya itu sama, yaitu SARS-CoV dua, yang namanya severe acute respiratory syndrome. Namanya ada severe, ada parah gitu. Jadi artinya dia sebetulnya enggak ringan penyakit ini. Wong namanya aja ada parah. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Jadi walaupun semua varian itu mayoritas 80% itu mild atau ringan menuju sedang. Bahkan banyak juga yang tidak bergejala bagi yang sudah divaksinasi. Tapi harus diingat bahwa kenapa dia dikategorikan severe ini juga bahwa kalau penyakit COVID ini bukan hanya melihat yang meninggalnya saja, bukan hanya melihat yang dirawat di rumah sakitnya saja, tapi riset membuktikan bahwa di dalam orang yang terkena COVID ini, yang recovery, 30%-nya itu mengalami yang disebut dengan long COVID. Nah, long COVID ini masalah serius. Karena dari 30% itu, 70%-nya itu berpotensi mengalami kegagalan atau terganggunya fungsi organ vital seperti jantung, paru, hati, ginjal. Dan ini akan mengganggu kualitas kesehatan orang tersebut, bahkan kualitas menurunkan itu. SDM dari satu negara. Nah, ini yang membuat berbeda. Jadi nggak bisa atau tidak boleh hanya melihat pada kematian. Nah, oleh sebab itu, ketika ada penyakit seperti Omikron yang begitu cepat menular, negara-negara yang paham ini menerapkan mencegah lebih baik daripada terinfeksi. Karena kasus dalam beberapa sebagai peneliti pandemi ya, saya sampaikan, pada berbagai pandemi yang disebabkan virus, adanya dampak jangka panjang dari satu pandemi itu jelas. Dulu ada namanya encephalitis letargica. Jadi setelah beberapa tahun setelah pandemi, itu banyak orang, banyaknya itu bisa jutaan itu. Itu yang mengalami bukan kelumpuhan, tapi terganggu kekuatan ototnya ya. Nah, itu belum sehebat ke SARS-CoV-2 ini. Nah, inilah yang dikhawatirkan gitu dari, dan bahkan ada riset terbaru yang mengaitkan di Amerika bahwa ada potensi gagalnya namanya fagositosis. Jadi sel tubuh kita ini mengalami gangguan fungsi sehingga potensi dia pada para sebagian kecil dari penyintas ini mengalami kanker bisa terjadi. Jadi ini yang dikhawatirkan ya. Jadi dan ini juga bukan hal baru. Ada virus-virus atau penyakit infeksi virus yang ketika salah atau tidak ditangani baik itu menjadi fatal. Kanker, ya. Menjadi kanker gitu. Seperti hepatitis, human papilloma virus ya, bisa menjadi kanker serviks dan lain sebagainya. Ini yang harus disadari.
Bapak ini karena waktunya sangat sempit, makanya saya ingin bukan, Bang. Tidak apa-apa, Bapak. Karena banyak sekali. Nanti di lain kesempatan saya juga akan kembali mohon Bapak untuk menjelaskan yang lainnya. Nah, namun begini, Bapak, masalahnya Australia sekarang kan sudah melarang bahwa tidak menerima beberapa negara dari Afrika itu, Bapak, karena kita tahu Omikron katanya muncul pertama kalinya di sana, walaupun mungkin bisa saja di tempat lain nantinya.
Betul.
Mereka protes kan, Bapak? Mengapa demikian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang begini, Bapak, saya tarik ke situasi Australia. Ini kan hampir hari Natal, Bapak. Satu, semua orang sudah sekian lamanya tidak ketemu dengan saudara dan sebagainya. Nah, walaupun beberapa negara bagian masih belum sama kan, Bapak, bahwa saya akan membuka negara bagian ini. Sudah.
Betul.
Jadi bagaimana kita harus menyikapi Omikron itu, Bapak? Karena tadi Bapak katakan bahwa ini juga mengganggu atau mengurangi efektivitas dari vaksinasi. Nah, jadi bagaimana kita? Satu, Bapak, dengan vaksinasi dulu, bagaimana kita harusnya?
Ya. Pertama, untuk yang sudah melebihi 6 bulan, 7 bulan pasca suntikan kedua, sebaiknya segera mendapatkan booster. Kini saya bicaranya konteks Australia ya, bukan Indonesia Bapak. Karena kita di sini, di Australia, memiliki ketersediaan vaksin. Jadi segera, apalagi kalau kita masuk dalam golongan lansia, memiliki komorbid, itu amat sangat urgent. Bahkan sebelum 6 bulan pun, negara-negara maju sekarang 4 bulanan sudah segera.
Ya, mohon maaf Bapak. Kalau saya tidak keliru, Australia juga sudah ini kan, walaupun itu dari ATG. ATG sudah mengatakan sementara memang bisa, tapi mungkin belum, yaitu kurang dari 6 bulan itu, Bapak. Ya. Dan juga untuk anak-anak itu. Tapi untuk anak-anak kecil yang dari 5 sampai 11 tahun, kita bicarakan di lain kesempatan, Bapak.
Nah, artinya kalau memang belum, kalau di sini sudah mulai nih, di Queensland, sudah mulai diminta daftar. untuk booster namanya, booster vaksin yang ketiga. Nah, kalau misalnya belum memungkinkan, sebetulnya proteksi memakai masker, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan itu tetap bisa, tetap bisa lakukan dan upayakan selalu melakukan aktivitas yang sifatnya outdoor gitu. Ya.
Bapak, mohon maaf ini kami harus menutup acara ini. Jadi terima kasih sekali Bapak, kita dapat berjumpa di lain kesempatan.
Insya Allah, selamat
Selamat
sore.
Siang, selamat sore Bapak. Iya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.